Bă, știi ce ar merge? În primul rând, ce mai faceți, măi oameni buni? Măi băieți și fete, și domni și doamne, și domnișoare, și anything in between. Ce mai ziceți? Cu ce vă mai ocupați? Ce vă mai entuziasmează? Ce vă mai întristează? Mă gândeam că ar merge să mai facem încă un episod despre Revoluția franceză. Parcă n-am făcut destule episoade despre Revoluția franceză, asta zic. Bine ați venit la podcastul de filozofie, eu sunt Octav Eugen Popa. Continuăm seria noastră despre Revoluția franceză și pentru că a trecut ceva timp de la ultimul episod, voi trece scurt în revistă unde am rămas înainte să începem, deci dacă ați ascultat episoadele trecute acum foarte mult timp, nu vă faceți griji. Astăzi vorbim despre relația dintre revoluție și teroare. Despre această idee că ceva trebuie să doară, că trebuie să doară ca să poți să crești, că pentru a face omletă trebuie să spargi câteva ouă. Cu alte cuvinte, despre trocul acesta teribil și un pic ciudat, trebuie să zicem, sugerat de sintagma viață în libertate ori moarte. Strigă toți, da, frază din imnul României, care își are originea în această perioadă, nu în timpul Revoluției franceze, ea este deviza clubului Iacobin, dar o frază similară apare și în Common Sense a lui Thomas Paine. Deci ar trebui să trasăm originea acestei expresii în timpul Revoluției americane. Vom vorbi, deci, în detail, dacă ne vom întreba dacă revoluțiile sunt nevoite să decadă în teroare. Dacă poți disloca un sistem politic, un sistem social, o întreagă viziune de viață, fără să-i transformi pe cei care urmează să fie înlocuiți în inamici și deci fără să îi vezi drept niște dinozauri întârziați și imbecili care trebuie dați la o parte. Este această violență necesară? O fi vreo lege nescrisă a istoriei pe care nu o putem evita și dacă da, de ce? Să observăm că teroarea, despre care ne vom ocupa astăzi, teroarea nu este folosită pentru a prelua frâiele puterii. Am văzut și data trecută că pentru a prelua puterea, n-ai nevoie de mare lucru. Ai nevoie de un discurs bine scris și de un scaun pe care să te sui și să țipi că așa și pe dincolo. Sau ai nevoie de o mână de oameni care să dea jos o instituție simbolică, după cum a fost cazul căderii Bastiliei. Teroarea nu e, deci, practică insurecțională. Nu este lovitură de stat, este politică de stat. Dar ce împinge revoluția către teroare? În prima fază, până să începem, să observăm că mecanismul acesta de la revoluție la teroare, dincolo de întrebarea dacă e sau nu necesar, este cel puțin explicabil. Odată ce ai compromis colecția de asumții morale și legale și sociale care facilitau contactul social, care facilitau negoțul moral, domne, hai să vorbim, hai să ne înțelegem, hai că mai lasă de la tine, de la tine, de la tine, că eu dau de la mine, de la mine, de la mine, da, răspunsul este da, eu pot să citez un vers de Manea în orice moment al zilei, sau mai exact, când ți-e lumea mai dragă, desigur. Ce naiba ziceam? Odată ce ai pus la îndoială și ai aruncat în aer aceste asumții morale și legale care facilitează contactul social, nu prea mai ai ce discuta. Da? Și atunci teroarea pare să fie inevitabilă. Probabil că din această cauză trebuie să apreciem de fiecare dată sau odată la 4 ani, trebuie să apreciem miracolul democratic. Pentru că și când mă refer la miracolul democratic, nu mă refer la faptul că lumea se duce și votează, faptul că poporul își exprimă voința. Miracolul democratic este că cei care au pierdut alegerile se dau la o parte. și nu destabilizarea, lipsa, vidul de putere nu duce la revoluție și apoi la teroare. Faptul că peste noapte cei aleși de o minoritate de regulă sau cei aleși de o parte a societății devin în mod miraculos reprezentanții întregii societăți este, cred, demn de respect și admirație. Și atunci trebuie să ne întrebăm, ok, acest mecanism, această deraiere a revoluției în teroare, ce-i cu ea? O fi ea, bine, explicabilă, dar o fi necesară? Este cumva o lege a istoriei că orice revoluție trebuie să eșueze în teroare și eventual că teroarea eșuează într-un anumit plan în restaurație? Toate aceste idei le vom avea in the back of our mind, după cum zice Dacul liber. Înainte de a începe, dacă vreți să oferiți un mic sutien, pentru că suntem în franceză, desigur, sutien, nu vorbim de... să nu-mi trimiteți sutiene, vă spun de pe acum, n-am nevoie de ele, n-am ce face cu ele. Dacă vreți să oferiți un mic suport, un mic sutien acestui podcast, o puteți face pe www.patreon.com/octavpopa, unde aveți tot felul de variante și mici alternative, sau ne puteți da un subscribe pe YouTube sau un like pe Facebook, știți voi, povestioara, să-i dăm drumul. Am lăsat povestea data trecută în momentul în care, țineți minte, s-au adunat băieții pe terenul de tenis, băieții, nu băieții și fetele, doar băieții, că na, s-au adunat băieții pe terenul de tenis și starea a treia, dacă mai țineți minte, și s-au declarat nu doar starea a treia, ci reprezentanții întregului popor. Iată, revoluția n-a fost altceva decât un act de vorbire bine plasat la momentul și locul potrivit. Se năștea astfel l'Assemblée Nationale. Câteva săptămâni mai târziu, încurajați de o asemenea vitează declarație, Bastilia a fost transformată în moloz și s-a născut astfel ideea unei noi națiuni, unei națiuni libere. Lui recunoaște într-un final adunarea națională și îi invită și pe ceilalți membri ai celorlalte stări și adunarea se redenumește adunarea națională constitutivă sau constituantă, nu știu exact care este traducerea corectă. De ce? Pentru că planul era de a da națiunii o nouă constituție. Foarte frumos, foarte minunat. Însă, după cum am lăsat-o în coadă de pește data trecută, țara ardea. Ce a urmat imediat a fost o perioadă care s-a numit Marea Frică, Grande Peur, unde au avut loc în Franța tot felul de revolte populare, atât în provincie cât și în Paris, în special în provincie însă, împotriva nobililor. Toate astea în contextul unei panici create de foame, de confuzie, inflație și tot felul de zvonuri că, aoleu, vine contra-revoluția aristocrată. Sau nobililor, mai exact. Și nu, trebuie să spunem că, am un citat, acum vreau să vă arăt ceva, trebuie să spunem că aceste revolte populare n-au nimic din romantismul unei răzmerițe rurale împotriva a oamenilor săraci, împotriva nobililor care, nu, n-au nimic, erau pur și simplu evenimente de violență pură, dar mai ales inutilă. Citez, la 21 iulie, o săptămână după căderea Bastiliei, țărani furioși au capturat un bătrân consilier regal, Joseph Foulon de Due, care se refugiase într-un sat din afara orașului. Foulon a fost acuzat că s-a implicat în speculații care au crescut prețul grâului. Adus la Paris, el a fost ținut la Hotel de Ville în data de 22 iulie, când o mulțime s-a adunat și a cerut pedeapsa sa imediată. Noii lideri ai orașului, instalați cu o săptămână înainte, primarul BI și comandantul Gărzii Naționale Lafayette, o să vreau să spun câte ceva despre această gardă națională, noii lideri ai orașului, deci, nu au putut să-l protejeze. Foulon a fost tras afară din primărie, spânzurat de un stâlp de iluminat din apropiere și apoi decapitat. Inima lui a fost tăiată și pusă la capătul unei sulițe. Generele său, Louis-François Berthier de Sauvigny, intendantul Parisului, a fost de asemenea linșat de mulțime. Înainte de moartea sa, i s-a arătat capul socrului său și i s-a ordonat să îl, citez, sărute pe papa. Ar fi greșit să credem că aceste violențe sunt doar responsabilitatea celor care s-au angajat în asemenea acte. Barnave, unul din acei nobili aleși inițial ca reprezentanți ai stării a treia, și nu doar el, dar Barnave avea să susțină această violență împotriva nobilimii, de exemplu, printr-un discurs celebru în fața adunării, în care se va întreba, repet, în contextul revoltelor, acest sânge revărsat, cu alte cuvinte, al nobililor, acest sânge revărsat, să fie oare el chiar atât de pur? Da, sugestia, dacă nu v-ați prins, era că pentru a menține sau pentru a salva revoluția de contrarevoluție, deci o țârdă sânge nobil impur, este scuzabil dacă nu cumva necesar. Vreau să spun acum, în caz că uit mai târziu, Barnave avea să fie ghilotinat mai târziu, tocmai în numele acestui principiu. Deocamdată însă, pentru prima dată, și vor mai fi și alte dăți, țara se confrunta cu o posibilitate reală a unei destabilizări sociale totale, a anarhiei. În acest context are loc un eveniment care, dacă nu s-ar fi întâmplat pe bune, am spune că este ireal. Îngrijorați de veștile care tot veneau și tot veneau din toată țara despre această violență și frică generalizată, deputații Adunării Naționale organizează, în data de 4 august 1789, la propunerea unui nobil, nota bene, o adunare, un fel de sesiune extraordinară prin care să se desființeze feudalismul. Ce s-a întâmplat? Întâi s-a ridicat în picioare baronul de așa și pe dincolo și a propus abolirea nu știu căror dări. După care baronul de altul a plusat și a propus egalitate în drepturi și egalitate în dări către stat. După care s-a ridicat în picioare contele de Châteauflieu și a propus abolirea zeciuielii și abolirea muncii obligatorie. După care și mai și marchizul de Coco Chanel a propus abolirea nu știu căror privilegii sau taxei pe nu știu ce. Iar în sfârșit, la final, toți cavalerii de croissant baguette au oferit țăranilor lor dreptul de a vâna peste tot. Țineți minte că asta era una din nemulțumirea poporului, că n-aveau voie să vâneze. Iată ce seară magică, citez, ce națiune, ce glorie, ce onoare să fii francez. Avea să noteze un nobil în jurnalul său, deputații Adunării Naționale desfințează feudalismul, aveau să scrie ziarele. Însă, de aici încolo sistemul feudal avea să se numească l'ancien régime, foarte peiorativ, desigur. Bun, însă de la vorbă la fapt, de la oratorie la politică publică e un drum lung, pentru că în realitate ce se propunea era desfințarea privilegiilor feudale cu despăgubire. Adică nobilii aveau în vedere, da, ok, renunțarea la privilegii, dar toate astea în schimbul unor roți mari și babane și galbene de cash, de cașcaval, drept răscumpărare. Deci lucrurile au înaintat, dar nu prea. Ce s-a schimbat definitiv și ireversibil a fost într-adevăr inegalitatea în drepturi în ceea ce privește taxele. Toată Franța avea de acum încolo să plătească taxe în același fel, fără excepții și fără scutiri. Însă pentru că celelalte propuneri s-au împiedicat de birocrație și de tot felul de subtilități, sesiunea de la 4 august 1789 n-a rezolvat cine știe ce. Una din consecințele importante ale acestei sesiuni este că adunarea națională recunoaște Garda Națională, pe care am menționat-o adineauri, și este important pentru că Garda Națională devine un corp militar oficial care va funcționa de acum încolo alături de și încet încet peste corpul militar oficial, care era de fapt corpul trupelor regale. Da? Garda Națională devine un fel de armată a revoluționarilor și va juca un rol important, pentru că ea nu, în momentul în care nu e clar cine mai e și cine nu mai e revoluționar, Garda Națională se clatină când colo, când colo, când e de partea ăstora, când e de partea celorlalți, mai ales când nu e foarte clar cine mai e revoluționar, cine e prea puțin revoluționar, cine e prea revoluționar și așa mai departe. Garda Națională. Aș vrea să fac aici o scurtă paranteză etimologică foarte interesantă cu care mi-am pierdut eu o seară întreagă. Fiți atenți! Cuvântul garde vine din franceza veche, guette, și este legat de saxonul wachte, care înseamnă a aștepta, dar și a păzi. Avem și noi termenul de gardă, wachte, gardă, gardă, da? Simțiți acolo asemănarea, dar și termenul de vardist, as in hoții și vardiști. Și dacă nu știți ce e hoții și vardiști, înseamnă că sunteți parte din această minunată generație Z care stă mult prea mult pe TikTok, glumesc. Eu stau. E, observând această relație semantică între gard și wachte, am fi înclinat să spunem că termenul de veghe, wachte, veghe, este cumva înrudit. Însă ne-am înșelat. Veghe vine de fapt din latinul, mult mai recentul latin, vivo, și este înrudit cu vigoare și înviorare, ambele sau toate trei legate cumva de ideea de a fi treaz, de a fi în viață, de a fi activ. Iar vivo stă și la baza cuvintelor care încep cu bio și se referă la viață, da? Bio, bivo, vivo și așa mai departe. Și atunci este rădăcina cuvintelor ca biologie, biografie, biopsie, microb, de la microbios și așa mai departe. Bun, prin această legătură, oricât de incredibil ar părea, ajungem la termenul de whisky. Pentru că whisky este o combinație între ved, care înseamnă apă, de unde și englezul wet, ved, W-E-D, ved, și acest gvei care ne-a dat vivo. Gvei, viață, ved, gvei, ved, gvei, whisky. Da? Că se scrie W-H-I-S-K-E-Y, whisky. Și nu știu ce este mai funny. Faptul că whisky înseamnă etimologic apă a vieții sau faptul că whisky și veghe sunt de fapt înrudite, în condițiile în care v-ați prins, dacă o dai pe whisky, numai de veghe nu îți arde. Voi ce faceți seara? Când nu mai aveți ce face? Ce faceți? E, uite, eu fac faze de-astea. Bun, să revenim. Încă o chestie care s-a întâmplat în această perioadă, dincolo de abolirea, quote-unquote, abolirea feudalismului și stabilirea gărzii naționale, un alt subiect pe care s-au certat băieții și s-au înfipt unii în părul altora a fost problema declarației drepturilor omului, care, apropo, nu trebuie confundată cu Declarația Universală a Drepturilor Omului pe care o știm astăzi, deși, evident, ele sunt înrudite. Acum, cărțile de istorie ne vor spune că această declarație este, domne, esențială și fundamentală, un document care a fundamentat, nu-i așa, modernitatea și The Age of Reason și așa mai departe. Nimic din toate acestea nu este adevărat. Declarația Drepturilor Omului este un document politic, este o tentativă de a potoli situația, de a potoli populația și conține tot felul de formulări vagi și este în esență o mutare de PR a adunării naționale. Apropo, Evident că ideile din spate, nu zic că aceste drepturi nu sunt importante. Evident că ideile și principiile din spatele textului sunt esențiale pentru o societate normală la cap. Dar adevărata povară este pe spinarea celor care interpretează și implementează formulări de astea vagi de tipul oamenii sunt născuți și rămân liberi în drepturi. Na, super, dar în funcție de interpretare, această formulare poate fi punctul de plecare al unei republici frumoase și minunate sau al unui totalitarism deșanțat și, bineînțeles, anything in between. Apropo, că oamenii sunt liberi până la urmă, ca să vedem ce puțin înseamnă formularea asta, că oamenii sunt liberi ne spune și Magna Carta în 1200 și cum îi zicea, am povestit în episodul despre Locke, Bill of Rights, da? Bill of Rights din 1600, da? Deci, ok, e frumos că au făcut asta deputații Adunării Naționale, dar cuvântul libertate și drepturi are omului, ale omului, acestea sunt expresii mari și nu ne impresionează când sunt folosite. O mică paranteză, poate, cum rămâne cu femeile, acestea sunt excluse, bineînțeles, că ele nu erau, ele erau cetățene, dar erau cetățene pasive, da? Spre deosebire de bărbați care erau cetățeni activi. Expresia este de altfel, les hommes naissent et demeurent, așa și pe dincolo. Oamenii, adică mă rog, oamenii, nu oamenii, că dacă vezi pe un parfum și scrie pur l'homme, nu e pentru oameni, ci e pentru bărbați. Deci, dacă am fi sinceri, ca să încheiem subiectul, Declarația Drepturilor Omului ar fi trebuit numită Declarația Drepturilor Bărbaților. Basically. Bun. Ne-am fi putut aștepta ca, după abolirea feudalismului prin decretele din 4 august și după Declarația Drepturilor Omului și în plus cu o Constituție care urma să fie publicată, Revoluția să se sfârșească. Ha, ahaha, ahahaha, nu, absolut nu. Ce se întâmplă? Iarăși Ludovic XVI face o gafă, în timp ce el făcea pe iepurașul speriat că vai de mine ce respect am eu pentru Revoluție, el nu doar că plănuia în secret o contrarevoluție, știm astăzi din scrisorile lui, dar ca să fie clar, cheamă în Versailles un extra regiment de trupe din Flandra, din Belgia de astăzi și după cum era obiceiul, dă o petrecere de zile mari la Versailles, deci, în care se bea și se mănâncă și se strigă chestii nu tocmai ok din punct de vedere revoluționar. Toate astea în timp ce oamenii din Paris se luptau literalmente pentru fiecare bucățică de pâine, așa că un grup de femei în aceste condiții, un grup de femei, da, femei de data asta, dame de la hall, adică damele, doamnele, femeile de la hall, adică vânzătoare din halele Hotel de Ville, se adună dimineața de vreme în fața primăriei și protestează împotriva prețului ridicat la alimente și împotriva acestei petreceri despre care se aud zvonuri în Paris. Mama mea e florăreasă, se scoală de dimineață. Asta s-a întâmplat foarte dimineața de vreme în fața Hotel de Ville. Încet, încet, tot felul de oameni se alătură acestei mulțimi și cer primarului BI să le ofere un regiment al Gărzii Naționale pentru a mărșălui spre Versailles împreună cu mulțimea, cu furci și cozi de mătură și bătătoare și ce mai au femeile prin casă cu care pot să-ți dea în cap. Mai mult, la Versailles se afla deja un regiment al Gărzii Naționale care îl anunță pe Lafayette, comandantul cel mare, deci că se vor alătura mulțimii sau că în orice caz nu vor trage în mulțime. Bun, ajung damele la Versailles, între timp, bineînțeles, petrecerea s-a terminat, dau buzna peste deputații adunării naționale, care n-aveau niciun fel de armată, da? Începe așa un fel de hărmălaie și fiecare, nimeni nu știa pe unde să se ducă. La un moment dat, fac o paranteză, Este un moment ăsta foarte interesant. La un moment dat, femeile Dame de la Halle, da? Femeile care erau, iată, nucleul și inima acestei insurecții, posibile insurecții, la un moment dat acestea s-au așezat la coadă pentru a sta în poala lui Mirabeau. Mirabeau, nu știu dacă am zis data trecută, dar porecla lui era cel mai urât om din Franța. Însă în același timp, nu știu cum să zic eu asta într-un podcast de filozofie, dar Mirabeau era cunoscut pentru... nu era frumos și totuși fetele îl plăceau. Mă înțelegeți? Era un cavaler. Cavaler. Știți ce zic? Un cavaler, în sfârșit. Bineînțeles, era o tensiune în aer pentru că oamenii ăștia erau înarmați până la urmă. La un moment dat, grupul acesta, mulțimea aceasta, desemnează o delegație și se duce această delegație la rege și spune: Maestate, vrem pâine. Sire, we want bread. Ludovic promite să trimită toată pâinea care se afla în Versailles la Paris. Bineînțeles, nu așa de bunăvoie, nu fără un dram de frică, era clar că familia lui era în pericol și drept răspuns la o asemenea generozitate, una din membrele delegației a leșinat, a luat-o cu leașin. Din nou, ca de atâtea ori, am putea spune foarte frumos, lucrurile s-au potolit de fapt câteva ore, familia regală chiar a fost sfătuită de Lafayette, care ajunge între timp în Versailles, să se ducă la culcare. Însă apoi nu e foarte clar de ce, în creierul nopții, suntem în noaptea de 5 spre 6 octombrie, izbucnește o luptă violentă între trupele royale și mulțimea înarmată, literalmente pe cozile, pe coridoarele palatului. Doi dintre membrii trupelor regale sunt de altfel decapitați, după cum vedeți, francezii în momentul în care se supără pe o clădire sau pe o instituție, bam, 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 fac ce fac și mai decapitează, mai dezosează pe vreun funcționar de stat. Oamenii ăștia fugeau după Marie Antoinette, care era văzută drept creierul tuturor operațiunilor contrarevoluționare. Nu Ludovic, nu. El era al poporului. El era primul brutar al țării, bla, 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 bla. Nu. Marie Antoinette era vinovată de toate conspirațiile și era centrul tuturor suspiciunilor. Marie Antoinette probabil ar fi fost linșată, dar reușește să fugă ca în filme printr-un coridor secret și în acest moment intervine iar Lafayette și îi convinge pe membrii Gărzii Naționale, țineți minte, cei care ziseseră că nu vor interveni, îi convinge pe aceștia să apere familia regală, iar familia regală ajunge în, cumva în siguranță, ba mai mult, același Lafayette îl convinge pe Ludovic că trebuie să se adreseze mulțimii. Ludovic, țineți minte, nu prea le avea el așa cu discursul public. Se adresează mulțimii, însă, whatever, discursul e cam vag și cam nemulțumitor. Așa că, cumva de nicăieri, așa, mulțimea începe să strige Le roi à Paris, le roi à Paris, le roi à Paris. Ole, 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 hai în Paris, moșule. Iarăși, același lucru, Lafayette intervine și îl convinge de data asta pe rege că singura soluție pentru a scăpa cu viață este aceea de a accepta să mute reședința regală în Paris, unde vor fi chipurile sub protecția poporului. Iată ce mutare interesantă. Imaginați-vă simbolismul acestui moment. Obosiți și mahmuri, toată lumea părăsește Versailles într-un marș, vă dați seama, chinuitor după toate acestea, iarăși 6 ore de la Versailles la Paris. Femeile revoluționare, membrii Gărzii Naționale, șoia plecați din Paris, șoia găsiți în Versailles, da? Grenadieri, trupele regale, Lafayette, Ludovic XVI, Marie Antoinette, copiii lor, angajații curții regale, că erau vreo 200 de membri doar ca să îi șteargă pe ăștia la fund, și câteva sute de membri ai adunării naționale, restul avea să îi urmeze, toți aceștia pleacă înapoi, cumva mulțumiți și obosiți, către Paris, vă dați seama ce priveliște. De atunci avem melodia cu tovarăș în mașină, cu tovarăș în trăsură și cu baș în portbagaj, ne remarci într-adevăr repede în peisaj. De acum încolo este un punct de turnură al Revoluției, pentru că de acum încolo regele, mă rog, atât regele cât și de fapt deputații Adunării Naționale sunt mult mai dependenți în mod concret pentru siguranța lor, dar și politicește vorbind așa, pentru capitalul lor politic, de sentimentul mulțimii. Și vom vedea că nu odată mulțimea o să se încordeze și o să se înfurie și o să se ducă peste ei. Aici are loc primul hiatus, primul moment de calm real, după evenimentele din octombrie 1789, această semi-insurecție. Lucrurile s-au mai calmat pentru câteva luni, iar în iulie 1790 are loc o celebrare monumentală a căderii Bastiliei, evenimentul de un an în urmă, iar aceasta se numește Fête de la Fédération. Vreau să țineți minte acest nume, Fête de la Fédération, pentru că va fi relevant mai târziu. Mulți au considerat acest Fête de la Fédération, oricum toată lumea era săturată de atâta revoluție, mulți au văzut sau și-ar fi dorit să vadă în această festivitate sfârșitul cu surle și trâmbițe al revoluției. În sfârșit, Ludovic al nostru rostește câteva cuvinte care sunt propice pentru moment și pentru situația politică. Citez: eu, rege al francezilor, jur să folosesc puterea dată mie de actul constituțional al statului pentru a menține Constituția așa cum a fost decretată de Adunarea Națională și acceptată de mine însumi. Iată ce frumos! Am uitat să menționez, dar v-ați prins din citatul ăsta. Comitetul Constituțional își terminase între timp tema pentru acasă și Franța avea o nouă Constituție. Bun, iarăși am putea spune, și probabil că aceasta era și convingerea celor care au participat la acest eveniment, am putea spune că s-a cam terminat cu Revoluția și de aici încolo începe reclădirea încet încet a noii monarhii constituționale. Nu. Nu, pentru că între timp Adunarea Națională mustea de conflict politic și aș vrea să fac acum o pauză, pentru că tot am promis că spun la un moment dat câte ceva despre grupurile politice pe care le-am tot menționat. Avem pe de-o parte cei care erau majoritari și dominanți în momentul de care ne ocupăm acum, în 1790, și anume Les Feuillants, numiți și Les Monarchiens, adică monarhiști, adică revoluționari, nu erau contra-revoluționari, revoluționari, dar revoluționari care urmăreau stabilirea unei monarhii constituționale. Între Feuillants îi numim, poate cei mai celebri, pe Barnave, pe Delamet și Lafayette, desigur. După aia avem grupul de Jacobini, numiți astfel pentru că se adunau, se întâlnau într-o sală de asta care aparținea ordinului religios Jacobin, da? Les Jacobins, termenul ajunge încet încet să fie sinonim cu ideea de la bază un revoluționar care nu acceptă monarhia, care caută abolirea monarhiei, republicani, deci. Însă, dacă dăm un pic pe repede înainte, vom găsi acest grup de jacobini, fărâmițat în tot felul de grupuri și grupulețe. Îi vom găsi pe ceva mai moderații Girondins, după zona Gironde, din sud-estul Franței, de unde veneau. Aceștia erau mai degrabă sau uneori mai aproape de Feuillant decât de inima republicană a iacobinilor, și de cealaltă parte pe radicalii montagnards, munteni cum ar veni, asta pentru că stăteau sus pe scări în sala unde se aduna adunarea națională. Că de aia zice adunarea națională, că se adunau, v-ați prins? Adică ce trebuie să vă mai explic? E simplu. Bun. Deci, înăuntru grupului de iacobini avem mai moderații Girondins și mai radicalii montagnards, iar restul deputaților care nu aparțineau niciunui grup, sunt numiți de regulă la plain, adică câmpia, the plain. Însă trebuie să spunem că acestea nu sunt categorii foarte exacte. În primul rând, în grupul iacobin, republicanismul nu este neapărat urmărit ca politică de stat, ci este urmărit în funcție de cine era cel mai mare influencer din grup. Da? În primă fază, Danton era foarte cunoscut, apoi Hébert, apoi Robespierre, despre care vom tot vorbi, dar iacobinii nu aveau o politică, un nucleu politic la care să se angajeze cu toți în același timp, nu erau foarte uniți. Deci, lucrurile se mai clarifică un pic în perioada terorii, pentru că în momentul în care montagnarzii se radicalizează, ori erai cu ei, ori nu erai cu ei, e foarte clar cine e sau nu Girondin, pentru că se omorau unii pe alții. Deci lucrurile se clarifică. Dar în primă fază, republicanismul iacobin nu este foarte bine delimitat. În afara spectrului politic, dar, după cum vom vedea, foarte influenți din punct de vedere legislativ, avem așa numiții sans-culottes. E sans-culottes sunt nu cei care n-aveau bani de chiloți, ci cei care nu purtau la culotte, adică cei pantaloni foarte în vogă printre aristocrați la vremea respectivă, pantaloni scurți, nu tocmai scurți, așa 3-5-imi. Sans-culottes este deci sinonim pentru oameni de rând, oameni fără titlu nobiliar, fără capital, care intervin, după cum vom vedea, în momente cheie, uneori prin petiție, dar de regulă prin denunțări și acte violente. Aceștia nu se organizează niciodată într-un partid politic, în adunarea națională, dar fac parte dintr-o așa numită comun, la un moment dat, despre care vom vorbi. Cei mai radicali, deja suntem în partea radicală a revoluționarilor, dar există și un grup și mai radical între sans-culottes, așa numiții enragés. Aceștia sunt enraged, da? Sunt furioși, sunt înfuriați. Aceștia se duc atât de mult în stânga încât alunecă în anarhism. E până și Robespierre, radical de la bun început și radicalizat și mai mult în perioada terorii, în momentul în care ajunge în fruntea statului, până și Robespierre ajunge să se depărteze de acești enragés parizieni. Nu trebuie să ținem minte toate aceste distincții, dar cred că pe baza lor putem să facem câteva observații generale. Întâi, să observăm că lucrurile, domne, e tot timpul mai complicate ele decât par atunci când plănuim o revoluție. Când scandăm și aruncăm cu sloganuri și așa mai departe, simplificarea merge. Dar când revoluția se întâmplă să câștige teren și să fie pusă în practică, idealul acesta revoluționar explodează, cum ar veni. Explodează în tot felul de mici variante și mini-variante și încă alte câteva mai multe, ceva mai minunate variante. Această proliferare dată de contactul cu realitatea sau contactul cu practica, putem spune, duce la situația sau poate duce la situația cu totul nefericită în care valorile idealului inițial sunt atât de pierdute și modificate și schimbate în lupta aceasta dintre diferite facțiuni, încât realitatea ajunge să fie de fapt total opusă idealului inițial. Revoluția sfârșește deci în restaurație. Vom ajunge, concret, vom vedea cum, dar deocamdată punem un pic pe repede înainte, vom ajunge de mână cu un revoluționar pur sânge, anume Robespierre, vom ajunge în mijlocul unui sistem totalitar și dictatorial și terorist. De fapt, termenul de revoluționar ajunge să-și modifice sensul. Într-o primă fază, el înseamnă revoluționar era în 89 cel care vrea să dea jos sistemul monarhic. Dar după ce sistemul e dat jos, după ce Ludovic ajunge cu coada între picioare în Paris și ceva trebuie restabilizat, că altfel fiecare grupuleț și grup vrea la putere, revoluționar ajunge să însemne cel care caută stabilizarea uneia dintre variante, unuia dintre multele sisteme posibile înlocuitoare. Iată, deci, a fi revoluționar e întâi centrifug, iar apoi este centriped, este consolidare, înclinație spre centru și spre forțarea acestei situații destabilizate către ceva mai stabil. De asta Robespierre în 1793, da? După instaurarea terorii, se luptă nu cu monarhiști, nu cu contrarevoluționari, nu cu Feuillant. Ăștia sunt deja, au ieșit din schemă. Ci se luptă cu alți revoluționari, cu alți co-revoluționari, dacă putem spune astfel. Cu Brissot, cu Danton, cu Couthon, cu Corde, cu prietenul lui, Camille Desmoulins, cu Mirabeau, cu Hébert și așa mai departe. Toți aceștia ajung sub ghilotină, iată, nu pentru că erau antirevoluționari, ci pentru că idealul retoric, atunci când trebuie pus în practică, nu e foarte clar cine ce autoritate are. Lucrurile sunt deci mult mai complicate decât par atunci când spunem cum vrem să fie viitorul. Al doilea, da, pauză pentru că Elwood bea apă. Te rog. Al doilea punct foarte important este că nu este foarte clar în aceste condiții cine este și conform pe baza cărui principiu trebuie să decidem cine este adevăratul reprezentant al poporului. Cine și cum găsește la volonté general despre care am vorbit. Legal, așa, pe foaie, probabil că adunarea națională poate pretinde acest titlu. Însă, una la mână că votul nu este universal și a doua la mână că marea majoritate a acestor revoluționari sunt și unii dintre ei rămân membrii unei elite intelectuale și economice care nu reprezintă de fapt voința națională. După cum am tot spus, Danton, Barnave, Barrère, Saint-Just, Lafayette și așa mai departe, toți aceștia sunt vechi nobili. Bun, cine altcineva? Poporul în momentul în care se organizează și atacă palate și formează delegații și formează la comun, după cum vom vedea, un fel de, nu știu cum să traduc, un fel de guvern revoluționar, ok, este poate mai aproape de voința populară, dar ei nu au legitimitate politică, nu beneficiază de vreun drept politic, nu sunt reprezentanți de drept ai poporului. Și atunci vidul acesta creat de dispariția monarhiei, nu e foarte clar cine avea dreptul să îl rezolve. Asta ca să folosesc un anacolut. Bun, hai să vedem în aceste condiții foarte tensionate ce se întâmplă. Ne aflăm deci în situația în care regele ajunge la Paris, forțat, după cum am văzut, de insurecția populară a damelor din Paris și, după cum am spus, lucrurile s-ar fi putut așeza pe un făgaș normal, pașnic. O monarhie absolutistă se transformă cumva într-o monarhie constituțională. Trei evenimente aveau să spulbere această perioadă de relativă pace și relativă dominare a moderaților, a Feuillant, acestor moderați conduși de Lafayette și Barnave, și aceste evenimente aveau să arunce în aer prezenta revoluție și aveau să ne ducă către ceea ce se va numi a doua revoluție, revoluția din 1792, care avea să fie mult mai sângeroasă și de un caracter moral mult mai discutabil, hai să zicem, decât cea din 1789. Ce sunt aceste trei evenimente? Întâi de toate, în iulie 1790, cumva un eveniment neașteptat care va crea probleme pe care Adunarea Națională nu le-ar fi putut anticipa. Adunarea Națională dă o lege care s-a numit Constitution Civile du Clerge. Prin această lege, membrii clerului erau forțați, de fapt, să devină civili, adică să devină funcționari de stat, la stat, subordonați Adunării Naționale. De unde această lege, în sfârșit, clerul era văzut în continuare drept eminamente contra-revoluționari. Și nu fără motiv, desigur. Așa că orice diminuare a puterii și a averii clerului era binevenită de o clasă politică din ce în ce mai suspicioasă. Însă, în practică, legea a creat mai multe probleme decât soluții. În primul rând, Ludovic nu a ratificat-o de la bun început, folosindu-și dreptul de veto, și deci a fost executată fără aprobarea regelui. În orice caz, chiar și așa, nu toți preoții au acceptat acest nou statut, care a creat un fel de schismă între preoții aceștia constituționali și cei refractari, care au rămas deci loiali papalității. Însă problema era că cei care nu acceptau noul statut nu aveau dreptul să predice. Așa că discrepanța dintre sau tensiunea dintre provincie și Paris se înrăutățește. Pentru că oamenii din țărănimea, da, avea impresia că orășenii din Paris se bagă în treburile lor confesionale. Da? Multe sate, din moment ce aveau doar un preot, iar preotul ăsta nu accepta să jure pe ce vrea Adunarea Națională, multe sate din provincie au rămas fără popă. Da? Asta una la mână. Primul moment de diviziune și de tumult este această încercare, de fapt, pe jumate eșuată, de subordonare a clerului. O încercare care avea să fie legată mai târziu de ceea ce vom numi masacrele din septembrie 1792. Deci lucrurile erau cât de cât calme, apoi s-a trezit Adunarea Națională cu Constitution Civile du Clerge în 1790. Al doilea moment care a pus mult mai clar și mult mai direct gaz pe foc este că în iunie 1791, în contextul unei perioade de relativă opoziție populară față de revoluționari, dată în parte și de aceste Constitution Civile, dar și de alte legi, oamenii din afara Parisului, credea Ludovic, erau de fapt de partea regelui. Așa că în iunie 1791, și acesta este evenimentul, Ludovic XVI al nostru decide să încerce o evadare. O evadare ca în filme, plănuită secret și așa mai departe. Lucrurile s-au petrecut astfel. Bun, plecând deci de la această premisă greșită că doar Parisul și cu republicanii lui sunt de fapt împotriva lui, că provincia încă mă iubește, regele încearcă în noaptea de 20-21 iunie 1791 să evadeze, iată, un eveniment nemai întâlnit la vremea respectivă. Faza nu le-a ieșit pentru că, bineînțeles, ei știau cel mai bine și au ignorat sfatul plănuitorilor și au ales foarte inteligent, foarte înțelept să traverseze Franța într-o caleașcă luxoasă trasă de 6 cai albi. 6 cai, că am videoclipul cu 6 cai. Deci cum să fim cel mai bine feriți de ochii mulțimii? 6 cai albi și o caleașcă luxoasă. Adevărul e că probabil lucrurile ar fi decurs altfel, însă au avut și un pic de ghinion cu vremea și cu nămolul și a trebuit să se oprească, să-și repare nu știu ce roată în sfârșit și au fost recunoscuți la doar 50 de kilometri de graniță într-un mic oraș din nord-est, din nord-nord-est, așa, numit Varen. De aceea episodul se numește evadarea către Varen, the flight to Varen. După acest episod s-a prins mai toată lumea că s-a cam gătat cu monarhia în Franța. Vă dați seama? Apropo, unii deputați au încercat să o dea, vezi, Doamne, că nu, stați să vedeți că lui de fapt a fost răpit. A dus înapoi în Franța, încă o chestie scurtă, ca să se asigure că dacă eșuează, eșuează de tot, lui a lăsat în spate o scrisorică. O scrisorică numită Declarație către poporul francez, în care explică cu punct și virgulă intențiile lui contrarevoluționare. Deci era clar pentru toată lumea că Ludovic era un element subversiv, contrarevoluționar și că dacă ar fi scăpat, s-ar fi întors în Paris în fruntea unei armate, eventual austriece, că țineți minte, dameza lui era de origine austriacă. Și al treilea efect destabilizant, al treilea efect care avea să, pe termen scurt, avea să consolideze puterea moderaților, însă pe termen lung avea să faciliteze ajungerea la putere a radicalilor, este așa numitul masacru de pe Champ de Mars, care n-a fost masacru, a fost o mică răfuială între trupele, atât trupele regale și trupele gărzii naționale sub comanda lui Lafayette, și un grup de cetățeni nemulțumiți de decizia de a-l ține în funcție pe, iată, fugitivul Ludovic. Brissot, care era în Parlament la vremea respectivă, a zis, domnule, hai să ne adunăm pe Champ de Mars și să semnăm o petiție că nu mai vrem cu Ludovic. Bam, și-a scos telefonul, l-a invitat pe Danton, l-a invitat pe Demoulin, ăștia, da, frate, mă bag, bam, bam, și uite, așa au pus-o de un protest, 50.000 de oameni. Lucrurile au degenerat și Lafayette avea să tragă, avea să dea ordinul de a se trage în mulțime, iar după această acțiune și în special după represiunea împotriva republicanilor, împotriva radicalilor, non-monarhiștilor care au urmat, Lafayette își pierde definitiv și de fapt în mod trist reputația pe care o avea. Spoiler alert, Lafayette avea să dezerteze câțiva ani mai târziu în mod ignobil. Bun, acestea sunt deci cele trei evenimente din 90 și 91 care au pregătit terenul pentru un 92 incendiar, o vară incendiară, doamnelor și domnilor. Tentativa de a subordona clerul n-a ieșit, evadarea către Varen n-a ieșit și încercarea republicanilor de a-i da la o parte pe moderați, terminată deci cu masacrul de pe Champ de Mars, n-a ieșit. Și iarăși, același pattern, lumea răsuflă ușurată, iată, s-a terminat cu revoluția. Lumea a văzut masacrul de pe Champ de Mars drept sfârșitul mișcării radicale, sfârșitul revoluției, sfârșitul ideii că Franța ar putea fi condusă fără rege. Calmarea, deci terminarea revoluției, calmarea revoluției cu un echilibru moderat, o monarhie constituțională, iată, Ludovic este de fapt, în practică, apărat de Lafayette și trupele lui. Well, v-ați prins, dincolo de acest echilibru foarte firav, treaba era pe punctul de a se cacarisi și mai mult. Thank you.